Jēkabpils pilsētas saimniecības departamenta vadītājs Raits Sermovičs stāsta, ka visas pārbaudītās pašvaldībai piederošās ēkas atbilst drošības noteikumiem.
Nu, nevienā no šiem iesniegtajiem apsekošanas atzinumiem nav, kā saka, dota norāde, ka šīs ēkas ir bīstamas tālāka eksploatācija. Kas attiecas uz pašvaldībai piederošām ēkām? Pašvaldībai piederošās ēkas arī ir apsekotas. Apsekojām kopumā 11 šogad ēkas, ja? Tas gan šo administratīvu ēku, gan, kā saka, sporta namu, gan autostas, gan ģimnāziju, gan mākslas skolu un tam līdzīgi. Par tām visām arī tehniskās apsekošanas atzinuma bīstamas eksploatācijas nav, bet nu, mēs tas varbūt ir labums, ka mēs zinām, kādi remonta darbi tur jāveic, lai saglabātu un uzturētu. Tas daļa mūsu plānošanas. Dzīvojamajām tur jau lieta
tur
vispār ir.
Visādi.
Tur lieta vispār ir vienkārša, tāpēc, ka dzīvojamās mājas apsekošanu reglamentē tieši ministrs kabineta noteikumi par dzīvojamā ēku, kas attiec uz dzīvojamā māju apsekošanu. Dzīvojamās mājas visas ir drošas, jā. Nu, vienīgi cita lieta ir, kad tehniskais stāvoklis viņām nav pārāk izcils. Tur ir gan tekoši jumti vietām, gan arī sanitāra tehniskās ierīces, bet tīri tādas pazīmes par, teiksim, avārijām vai iespējām kādām sabrukšanām, tur, kā saka, gan mēs varam būt droši.
Lielāko daļu Jēkabpils pašvaldības ēku un arī dzīvojamās mājas apsekoja SIA komunāla projekts. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Zigmunds Zemzars uzskata, ka lielākajai daļai ēku netiek atvēlēta pietiekama līdzekļu to uzturēšanai.
No visām sporta būvēm visnopietnākā situācija ir salas peldbasēnā, kur jau mēs jau agrāk esam apsekojuši un tur prasās liels kapitālais remonts, jo tur patiešām nesošās konstrukcijas. Tā chlora un mitruma iespaidā ir nonākuši priekšā arī tādā stāvoklī. Un slikti jau ir tas, ja mēs kādreiz taisījām ēkam kompleksu remontu. Remontē visu. Šodien mēs uztaisījām ēkas siltināšanu, uztaisījām ārpus čauli. Iekšā viss paliek tā kā ir bijis.
Bairums pēdējā laikā Jēkabpilī celto māju ir būvētas vismaz pirms 30 gadiem. Par to uzturēšanu šajā laikā neviens nav īpaši rūpējies. Māra Grīnberga, Jēkabpils Radio 1, speciāli Latvijas Radio.